Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sinajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Milí posluchači, to jsem vám v úvodu našeho dnešního pořadu přečetl začátek 19. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Těmito slovy končí Boží řeč, kterou se Pán Bůh obrátil na Mojžíše po příchodu izraelských poutníků pod horu Sinaj. Mluví se zde o Božím záměru mít ze všech Izraelců kněze. Všechny kmeny Izraele měly být kněžskými kmeny. Pak ale přišlo jedno selhání Božího lidu za druhým. Hřích modlářství, nevěra, neposlušnost, reptání. Přišel zlatý bíček pod Sinajem, odmítnutí zaslíbené země v Kádeš Barnei. Pán Bůh se rozhodl oddělit ke kněžské službě pouze jeden jediný kmen, a to potomky Léviho, syna Jákobova. Ale pro čas nové smlouvy, pro současnou dobu, opět platí ten původní Boží záměr. A proto apoštol Petr ve své první epištole ve 2. kapitole píše: Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Co bylo kdysi zamýšleno pro izraelský národ, stalo se skutečností pro církev, pro ty, kdo se Pánu Ježíši Kristu odevzdali svou vírou. Všimněme si ještě, co to mělo pro Izrael znamenat, že měl být královstvím kněží. Hebrejský text tady používá pro izraelský lid slova goj, kterým jsou téměř výlučně označovány pohanské národy. Izrael není o nic lepší než ostatní národy země. Jeho kněžství není výsledkem jeho kvality, ale úkolem, Božím posláním. Není tedy sám pro sebe, ale pro ostatní národy. Má sloužit ostatním, má jim pomáhat, aby poznali Hospodina. A totéž platí i dnes pro církev. Lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista, ve skutečnosti nejsou o nic lepší než hříšníci tohoto světa. Nenadarmo Pán Ježíš říká: Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Matouš 21:31. Kněžství církve není výsledkem kvality těch lidí, ale je úkolem, kterým ji Pán Ježíš pověřil. Nesmí tu být sama pro sebe, ale je tu pro druhé. Pán Bůh domluvil a Mojžíš odchází z hory. Sestupuje zpátky ke svému lidu. Jsme ve 2. knize Mojžíšově v 19. kapitole a teď přichází na řadu verš 7. a 8. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. Zdá se vám, že Izraelci projevili velikou důvěru svému Bohu? Jejich odpověď zněla velmi sebevědomně, ale poslouchejme, jak na ní reagoval Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti provždy věřili. Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu. Aby ti provždy věřili. Slova lidu vypadají, že tento lid bude už provždy a za všech okolností poslušný Božího slova. Pán Bůh ale říká, aby ti provždy věřili. Oni ti nebudou věřit, Mojžíši, nedělej si iluze. Národ volá, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil, ale z čeho vyrůstá toto jejich slovo? Vždyť je to slovo plné sebevědomí. Vždyť oni ještě ani nevědí, co po nich Pán Bůh bude požadovat. Pán Bůh nestojí o lidskou zbrklost, o lidská slova. Když nás volá k důvěře, jde mu o vědomou důvěru, o odevzdání, která se neopírá o vlastní sílu a dovednost, ale která pokorně počítá s Boží milostí, počítá s Boží pomocí. Na čem stojí jistota našeho vztahu a života s Bohem? Na znalosti tradic a zvyků? To nám vůbec nepomůže. Je jen jediná záruka pro budoucnost, a to je Boží spolehlivost. Boží spolehlivost, která vedla od Sinaje až ke Golgatě. Jenom proto, že Pán Bůh udělal všechno potřebné, může být i dnešní církev královským kněžstvem. Třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu nahoru Sinaj. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš, střeste se vystoupit nahoru nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Nedotkne se ho žádná ruka. Bude ukamenován nebo zastřelen. Ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až se dlouze zatroubí na roh, smějí nahoru vystoupit. Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posvětil lid a oni si vyprali pláště. Řekl také lidu, buďte připraveni na třetí den, nepřistupujte k ženě. 2. Mojžíšova kapitola 19. verše 10 až 15. K izraelským poutníkům přichází Hospodin. Není to jen tak. Setkání s Bohem se nedá přirovnat k ničemu jinému na zemi ani na nebi. I země v okolí Boží přítomnosti je svatá, tedy oddělená, nedotknutelná. Vzpomeňme si, jak musel Mojžíš kdysi před hořícím keřem sundat svoji obuv. To všechno není kvůli Hospodinu. Jeho nemůže žádný lidský čin znesvětit. Ale tady jde o lidi. Pánu Bohu záleží na tom, aby člověk poznal aspoň něco málo z jeho slávy a aspoň trošku si uvědomil, kdo je to Bůh. Jakým způsobem se má lid posvětit? Pán Bůh požaduje čistotu. Čistotu v tom duchovním slova smyslu. Čistota fyzická má být v tuto chvíli jenom obrazem té čistoty vnitřní a proto si Izraelci perou své šaty. Požadavek, aby se zdrželi manželského styku, neznamená, že by tu šlo o něco samo o sobě znesvěcujícího. Izrael prochází oblastí pohanských kultů plodnosti. Je třeba se všemi způsoby chránit pokušení působit na Hospodina jakýmkoliv pohanským způsobem. A v 19. kapitole v 16. verši pak čteme následující události. Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se. Nahoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil nahoru Sínaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl, sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. Mojžíš řekl Hospodinu, lid nemůže vystoupit nahoru Sínaj, neboť ty sám si nás varoval slovy vymez podél hory hranici a horu posvěť. Hospodin mu řekl, teď sestup, potom vystoupíš spolu s Áronem, ale kněží ani lid nesmějí proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Tolik úsek po 25. verš. Nastává třetí den a lid se probouzí hlukem hromu a silným, ba sílícím zvukem polnice. Hora je zahalená kouřem a celá se chvěje. Nikdy se s něčím takovým nesetkali. Vydání zákona bude událostí, jaká se nikdy předtím nestala a jaká se nebude ani opakovat. Bůh vstoupí se svým lidem do nového vztahu. Mnozí z Izraele zřejmě čekali, že uvidí něco mimořádného, že jim Hospodin něco ukáže, že se jim poodhalí. To se ale nestalo. Pouze slyšeli hlas a viděli oblak. Druhou knihou Mojžíšovou, 19. kapitolou, procházíme až k kapitole 20. Najdeme v ní slova základního jádra Mojžíšova zákona, slova takzvaného desatera. Předpokládám, že všichni máte ve své koupelně zrcadlo a pod ním umyvadlo. Zrcadlo je důležitá věc. Když se do něj podíváte, můžete zjistit, jak vypadáte, jak jste neupravení anebo taky špinaví. Dál vám ovšem zrcadlo už nepomůže. Zrcadlem se neočistíte. K tomu slouží umyvadlo. Ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovi nenajdeme pouze desatero. V závěru té kapitoly nacházíme ustanovení o oltáři. Zákon a oběť. To dvojí musí stát vedle sebe. Jako zrcadlo a umyvadlo. Zákon, který ukáže na lidskou špínu, a oběť, která je cestou k očištění. Zatím tu jde o oběť zvířete, jakožto o předobraz té skutečné a jedině účinné oběti, kterou sám Bůh přinesl na Golgotském kříži. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To jsou první dva verše ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Jinými slovy, dal jsem ti svobodu. Do této svobody ti dávám zákon, který ti umožní žít. Ty první dva verše jsou jakoby hlavička, kterou Pán Bůh nadepisuje slova desatera. Než se soustředíme na jednotlivé následující příkazy, bylo by dobré zmínit se o několika věcech, které na tomto místě připomíná náš učitel John Vernon McGee. První z nich je takzvaná nová morálka. Nová morálka tu byla dávno před desaterem. Poprvé se s ní setkáváme vlastně už v ráji, kdy člověk poprvé Pána Boha neposlechl. Dnes ta nová morálka už dávno není nová. Člověk si rád namlouvá, že dnes už je jiným hříšníkem, než byli lidé kdysi. Dnes už je hříšníkem moudrým a kultivovaným. A přitom má pocit, že naše dnešní hříchy už ani zdaleka nejsou tak zlé, jako třeba hříchy lidí před potopou. Omyl. jsme úplně stejní, jako byli naši dávní předkové. Desatero před nás staví obraz boží představy o lidském životě. Nedopadneme v tom srovnání s desaterem o nic lépe než lidé dávných dob. Svět se mění, okolnosti a podmínky života se mění, ale lidská duše je ve vztahu k Hospodinu, k živému Bohu, stále stejná, stále stejně nepoddajná, pyšná, uzavřená. Vernon McGee vzpomíná na jeden ostrov, kde je vězeňský hřbitov. Našel na něm jeden zvláštní pomník se zajímavým nápisem. Zde odpočívají tělesné pozůstatky Johna Smitha, který se vzepřel svému stvořiteli. Zahrával si s příkazy desatera a odešel z tohoto života ve věku 35 let. Jeho matka a manželka pro něho plakali. Kromě nich už nikdo. Odpočívej v pokoji. Opravdu nikdo si nemůže zahrávat s příkazy desatera a opravdu nikdo nemůže uniknout spravedlivému božímu trestu. Říká se, že ten, kdo mluví o boží milosti, současně říká, že na zákon není třeba brát ohled. To ovšem podle písma vůbec není pravda. Naopak, ten, kdo učí lidi znát boží milost, důvěřovat jí a oddávat se jí, ukazuje na perspektivu spasení z milosti skrze víru, teprve ten naplňuje nejvyšší záměr zákona. Apoštol Pavel tento problém ukazuje na začátku 6. kapitoly svého listu do Říma. Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne, hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Milí posluchači, jestli jsi náhodou přesvědčen, že můžeš žít bez ohledu na boží vůli a svobodně přestupovat přikázání desatera, že prý kvůli boží milosti, pak bez pochyby nejsi spasen milostí Pána Ježíše Krista. Kdybys totiž skutečně přijal boží odpouštějící milost, pak bys toužil dělat Pánu Bohu radost a plnit jeho vůli, která je v desateru vyjádřena. Náš John Vernon McGee říká, že podle jeho přesvědčení má každý kazatel boží milosti respekt a úctu také před božím zákonem. Možná jako žalmista, který zpívá, jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím. Žalm 119, verš 97. Co vlastně představuje boží zákon? Někdo jej popsal jako vyjádření boží mysli. Asi to není úplně dobrá definice. Boží myšlení je totiž mnohem širší než zákon. V zákoně samotném není příliš místa pro milost. Někdo jiný říká, že zákon je popisem boží představy, jak by měl vypadat člověk. Tahle definice je snad trochu lepší. Autor 19. žalmu o božím zákonu píše: Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovi řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata. Sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka. Když na ně dbá, má odměnu hojnou. Tolik citát z 19. žalmu, verše 8 až 12. Hospodinovi řády jsou pravda. To je důležitá výpověď samotného božího slova. Naše lidské rozlišování dobrého a zlého je příliš ovlivňováno okolnostmi a naší porušenou podstatou. Už Adam se pokoušel rozhodovat o dobrém a zlém sám. A jak to dopadlo? Pán Bůh kreslí čáru mezi dobrem a zlem a nikomu jinému toto právo nepředal. Běžný člověk si celé desatero velmi radikálně zjednodušuje. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl a proto jsem čistý. To dnes říkají docela mnozí lidé. Že Boží zákon mluví i o závisti, o lži, o nepoctivé touze a dokonce o lásce k Pánu Bohu, to tihle lidé velkoryse přehlédnou. Sami rozhodli o tom, že jenom vražda a krádež jsou hřích. Ale je to oprávněný postoj? Obstojí před Božím hodnocením? Zákon je dobrým Božím darem. Připomeňme si v závěru našeho pořadu ještě jednou, že smyslem zákona není jeho naplnění člověkem, aby tak člověk byl spasen, ale smyslem zákona je, aby ukázal na hřích. Římanům 3, 19. verš. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Když se toto usvědčení objevilo a prokázalo, když se naplnila doba zákona, přišel Pán Ježíš, aby uzavřel novou smlouvu, smlouvu milosti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Římanům 8, 3. verš. Teprve toto odsouzení hříchu otevřelo cestu vysvobození pro člověka. To nemohl učinit zákon, to dokázala pouze Boží milost projevená v Pánu Ježíši Kristu. A tak zákon je skutečně jenom zrcadlem, které ukazuje lidskou porušenost. Znáte tu pohádku o královně, která se dívala do kouzelného zrcadla a ptala se: zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je ze všech nejkrásnější? A zrcadlo odpovídalo. Lidé to dělají podobně. Drží zrcadlo, ptají se, ale pak si odpovídají sami. Říkají: no přece já jsem ten nejkrásnější. Mají za to, že si se zrcadlem zákona mohou nakládat, jak chtějí. Je třeba skutečně se dívat do zrcadla zákona a poslouchat, co říká. A pak, až poznáme svoji pravou podobu, pak poznáme potřebu obrátit se k milosti, k odpouštějící milosti v Pánu Ježíši Kristu a přijmout jeho ospravedlnění. To je cesta, která vede k životu. Bůh vám žehnej, přátelé.